2 Akorinto 9.
Ngosafunikira kuti ndikulembereni za zopereka zothandizira anthu a Mulungu a ku Yudeya. Ndikudziwa kuti mumafunadi kuthandiza. Ndipo ndimakunyadirani kwa anthu a ku Masedonia chifukwa cha chimenechi. Ndimawawuza kuti abale a ku Akaiya adakonzeka kale chakachatha kuti athandize. Ndipo changu chanu chautsa ena ambiri. Koma ndikutuma abale athuwa kuti kukunyadirani kwathu pa zimenezi kusakhale kwa chabe. Koma kuti mukhaledi wokonzeka monga momwe ndidanenera. Ngati anthu ena ku Masedonia adzandiperekeze ndikukupezani muli osakonzeka. Tidzachita manyazi kwambiri kuti tinkakunyadirani pachabe. Koma makamaka inuyo ndiye mudzachite manyazi kwambiri.
Mchifukwa chake ndidaganiza kuti ndiyenera kupempha abale amenewa kuti abwere kwa inu ndisanafike ineyo. Ndipo kuti akonzere tumphatso imene mudalonjeza kale. Pamenepo mphatsoyo idzakhala yokonzekeratu. Ndipo idzakhaladi mphatso yenieni. Osati kanthu kamene mwapereka mokakamizidwa. Nkhani itu ndi iyi. Wobzala pang'ono adzakololanso pang'ono. Wobzala zochuluka adzakololanso zochuluka. Aliyense apereke monga momwe adasimikiziratu mu mtima mwake. Osati ndi chisoni kapena mokakamizidwa. Pakuti Mulungu amakonda opereka mokondwa. Mulungu angathe kukupatsani madaliso onse pakulu kuti nthawi zonse mukhale ndi zokukwanirani inuyo. Ndipo zinanso zochuluka kuti mukathandize pa ntchito zonse zabwino. Za munthu otere paja malembo akuti wapereka mphaso zake molo wa manja kwa anthu osauka. Chilungamo chake nchamuyaya.
Mulungu amene amapatsa mbewu kwa wobzala, ndiponso chakudya choti adye, adzakupatsani mbewu zoti mubzale, ndipo adzazichulukitsa. Adzachulukitsanso zipatso zake za chifundo chanu. Adzakulemeretsani pa zonse, kuti mukhale owolowa manja ndithu. Kotero kuti ambiri adzathokoza Mulungu chifukwa cha mphatso yanu imene tiwatengereko. Zoonadi ntchito imene yomwe mukuchitira anthu a Mulungu. Singowathandiza pa zosowa zawo. Komanso chotsatira chake china nchakuti anthu ochuluka adzathokoza Mulungu kwambiri. Pakuti ntchito imeneyi ikuvatsimikizira kuti chifundo chanu nchoona. Iwo adzatamanda Mulungu chifukwa chakumvera kwanu povomereza uthenga wabwino wonena za Kristu. Adzatero chifukwaso cha ufulu wanu powagaliwirako iwowo ndi anthu ena onse zinthu zimene muli nazo. Tsono adzakuonetsani chikondi chawo ndi kukupemphererani. Chifukwa Mulungu wakukomerani mtima kopitilira. Tiyamike Mulungu chifukwa cha mphatso yake yosaneneka.